Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Demikian firman Tuhan, silakan duduk saudara sekalian. Hari ini kita memiliki berbagai macam konselor, berbagai macam penasehat. Mungkin Anda pernah bersentuhan dengan jasa seorang penasehat, penasehat hukum, semoga enggak pernah ya. Tetapi mungkin pernah, penasehat karir, atau bahkan penasehat pernikahan, marriage counselor. Dan berbagai jenis konselor ini, penasihat ini ada yang sekuler, ada yang Kristen, ada yang dibayar, ada yang sukarela, ada yang bagus, ada yang palsu. Tetapi semua orang itu seakan-akan siap memberikan nasihat, padahal mereka belum tentu bisa mengatasi masalah hidup mereka sendiri. Dan kenapa kita perlu nasihat-nasihat itu? Karena hidup kita ini penuh dengan persimpangan, di mana kita harus membuat keputusan. Mau pulang Indonesia atau tinggal di Australia, mau menikah sekarang atau nanti, atau bahkan tidak menikah, mau punya anak satu atau dua, atau mungkin tidak punya anak. Saudara punya banyak berbagai macam keputusan dalam hidup kita. Ada momen-momen di mana kita merasa bingung, ada area yang tidak jelas dan kita butuh nasihat orang lain. Tetapi belum tentu nasihat itu adalah nasihat yang tepat. Saya pernah punya pengalaman, saudara, ketika menggumuli apakah saya harus masuk ke ministry secara penuh waktu atau saya berkarir di dunia pendidikan. Saya tanya kepada seorang hamba Tuhan, seorang counselor. Saya tanya, dia bilang begini, oh kalau orang Kristen masuk ke ministry itu sudah banyak. Tapi kalau orang Kristen yang di universitas lalu mempengaruhi lewat hasil research itu jarang, itu sebabnya harus di university. Oke, saya dengar nasihat tersebut. Lalu saya pikir saya perlu second opinion. Saya pergi ke konselor yang berbeda. Dan dia memberikan nasihat yang sama sekali beda. Setelah dia bilang begini, oh memang banyak orang yang masuk ke pelayanan penuh waktu. Tetapi tidak semua itu serius. Tidak semua sungguh-sungguh, tidak semua eksposisi firman Tuhan dengan bertanggung jawab dan seterusnya. Jadi harus masuk ke full time ministry. Saudara, itu sebabnya sampai hari ini akhirnya saya bingung dan tetap di dua area gitu ya. Maksudnya begini, saudara. Dua-duanya ini bermaksud baik. Tetapi saudara tahu, yang paling menentukan di dalam siapa yang apa keputusan yang saya akan ambil adalah suara dalam diri saya sendiri. Nah, ini yang seringkali kita tidak sadari. Setiap dari kita itu punya konselor di dalam diri kita sendiri. Dialah yang punya suara paling dominan, paling berpengaruh dalam hidup Anda. Anda memiliki inner defense counselor, inner defense lawyer yang seringkali Anda bisa panggil keluar. Lalu Anda dengar suaranya, bahkan untuk membela, menjustifikasi pendapat Anda. Dan kemudian Anda tidak mempedulikan pendapat orang lain. Jadi dengan kata lain, suka atau tidak suka, setiap kita itu punya seorang konselor. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya atau tidak, tetapi siapa yang menjadi konselor Anda hari ini. Dalam slide berikutnya, the question is not whether you have a counselor, but who your counselor is. Anda pasti punya konselor. Pertanyaannya siapa? Dan seringkali konselor itu adalah suara Anda sendiri. Saudara, ini yang dihadapi oleh Raja Ahaz ya di Yudea di zaman Nabi Yesaya, konteks Yesaya pasal yang ke-9. Dan pada waktu itu tahun 730 sebelum Masehi, Yuda itu saudara akan di dilumatkan oleh Syria yang beraliansi dengan Israel. Lalu saudara, Yuda dengan rajanya Ahaz bukannya mencari nasihat Tuhan, tapi dia beraliansi dengan bangsa yang sama sekali tidak kenal Tuhan, yaitu bangsa Asyur. Dan itu sebabnya mereka dihukum karenanya. Jadi pertanyaannya saudara, sama seperti buat Yuda dan rajanya Ahaz, bagi kita hari ini adalah siapa yang akan menjadi konselor Anda? Nah, Allah di dalam firman-Nya melalui Nabi Yesaya berkata bahwa aku akan memberikan jalan keluar bagi Yuda, bagi Yudea. Dan jalan keluar itu saudara bukan seorang pahlawan yang akan dibangkitkan seperti Samson misalnya. Tapi jawabannya adalah sebuah jawaban yang sangat-sangat aneh, yaitu seorang anak, seorang bayi yang akan memberikan solusi bagi masalah bangsa Yudea. Dan tentu Nabi Yesaya hanya melihat secara bayang-bayang tersamar saudara apa arti jawaban itu, tapi sekarang kita melihatnya di dalam full color. Karena rupa-rupanya bijaksana Allah, nasihat Allah itu datang di dalam bentuk seorang anak, seorang bayi. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Nah, anak ini tentu mengacu bukan kepada Raja Hizkia yang nantinya akan lahir dan muncul dan membawa bangsa ini kembali kepada Allah. Karena kenapa saudara? Tidak mungkin Hizkia itu punya nama-nama yang sangat-sangat majestik. Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tidak mungkin nama-nama itu diaplikasikan kepada Hizkia, karena itu sangat tidak pas buat seorang manusia. Tetapi nama itu tentunya Anda tahu mengacu kepada Yesus Kristus, anak yang dijanjikan dan telah diberikan bagi kita. Dan namanya adalah penasihat yang ajaib. Kita akan melihat empat nama ini dalam beberapa minggu yang akan datang menjelang Natal selama masa Advent ini. Hari ini kita akan melihat secara khusus Wonderful Counselor, penasihat yang ajaib. Mari saudara, saya mengajak Anda untuk melihat empat poin secara cepat sebelum bersama kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan nanti. Yang pertama, Jesus is our wonderful counselor. Jesus is, itu tekanannya. Yesus adalah penasihat ajaib kita. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa di dalam konteks Yesaya waktu itu, Raja Ahaz dia melihat kepada bangsa Asyur bukan kepada Allah, tetapi Allah mengatakan bahwa no, jawabannya ada dalam anak yang akan lahir yaitu Yesus Kristus. Karena kita tahu di Perjanjian Baru nubuatan Yesaya ini persis mengacu kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus dikatakan saudara dalam ayat-ayat yang Anda bisa lihat di slide, dia memiliki the spirit of wisdom, dia memiliki roh hikmat. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan Yesus menjadi hikmat yang Allah berikan bagi kita. Jadi saudara, kalau Anda itu kekurangan hikmat, mintalah kepada Yesus. Kalau Anda melihat halaman-halaman kitab Injil, Anda akan tahu bahwa Yesus itu sangat berhikmat di dalam pendekatannya saudara. Dia misalnya ketemu perempuan Samaria di sumur itu di siang hari. Dia ketemu dengan Nikodemus di malam hari. Dia ngomong dengan Marta dan Maria yang persis mengalami masalah yang sama, ditinggal Lazarus mati. Tetapi kepada Marta dia berkhotbah, aku adalah jalan dan kebangkitan dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Tetapi kepada Maria dia tidak memberikan khotbah, dia hanya nangis sama Maria. Problemnya sama, orangnya berbeda, pendekatan Yesus berbeda. Kenapa saudara? Dia berhikmat. Dia tahu persis kebutuhan Anda, sehingga kalau Anda membutuhkan hikmat, datanglah kepada Yesus. Jangan mendengar suara Anda sendiri, jangan Anda itu bergantung kepada opini orang lain yang bisa salah. Yang berikutnya, saudara, Yesus memiliki the spirit of knowledge, roh pengetahuan, karena segala wisdom, segala hikmat dan pengetahuan itu berdiam di dalam diri Yesus. Saudara, tidak ada pribadi di dunia ini yang di dalamnya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Jadi kalau ada seorang pemimpin gereja yang mengatakan saya mendapatkan mimpi dari Tuhan gitu ya, saya tahu kehendak Tuhan, saudara jangan percaya dia. Karena pasti dia adalah nabi palsu. Tidak ada manusia, tidak ada pribadi yang di dalam dirinya berdiam seluruh kepenuhan Allah kecuali Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita harus mentaati Yesus, dan kita berkata ini gak masuk akal, ini sulit, itu sebabnya saya gak mau. Saudara, tunggu dulu. Anda menganggap itu tidak masuk akal karena Anda tidak tahu apa yang Yesus tahu, ya kan? Kita cuma bisa melihat saudara hidup kita itu mungkin 24 jam berikutnya atau sebulan berikutnya. Anda tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang dengan hidup Anda, 5 tahun yang akan datang. Bahkan kalau Anda jujur, Anda sebenarnya tidak tahu dengan apa yang akan terjadi dengan hidup Anda setelah Anda keluar dari ruangan ini. Saya pernah melihat seorang pendeta yang berkhotbah, khotbahnya belum selesai dia stroke dan meninggal pada waktu dia berkhotbah. Saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa menyelesaikan khotbah ini. Saudara, kita tidak tahu apa-apa tentang hidup kita sendiri. Yesus punya segala macam pengetahuan. Itu sebab kalau dia mengizinkan sesuatu dalam hidup Anda yang Anda tidak suka, Anda harus sabar dan mengatakan, Tuhan aku mau berserah kepadamu karena you know something that I don't. Engkau tahu sesuatu yang aku enggak tahu dan aku mau belajar percaya kepadamu. Yang ketiga, saudara, Yesus memiliki roh pengertian. Spirit of understanding. Yohanes 2 ayat 24-25 mengatakan Yesus mengetahui semua orang. For he himself knew what was in man. Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ada banyak hal, saudara, yang ada dalam pikiran Anda dan saya. Anda tidak mau cerita sama orang lain, betul kan? Tidak ada orang yang paling dekat sekalipun yang bisa tahu pikiran Anda, motivasi Anda, perasaan Anda setiap saat. Dan Anda seringkali tidak mau kasih tahu orang karena khawatir dihakimi, karena Anda merasa itu terlalu tidak pantas untuk disiarkan kepada orang. But guess what? Yesus tahu persis apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau konselor dunia itu bisa memberikan nasihat dan kadang itu berguna bagi kita, saudara, tetapi itu selalu terbatas. Terbatas oleh apa? Pengetahuan manusia yang terbatas. Terbatas karena itu selalu dipengaruhi oleh bias, ya, bias-bias subjektif yang dimiliki oleh konselor dunia ini. Itu sebabnya kadang-kadang itu bisa salah. Salah separuh atau salah seluruhnya, atau bisa dilandasi dengan motivasi yang negatif. Tapi nasihat dari Yesus itu berdasarkan pengetahuannya yang sempurna, kebenaran yang kekal, dan dia tahu diri Anda jauh lebih akurat daripada Anda mengenal diri Anda sendiri, dan dia mengasihi Anda dengan maksimal. Itu sebabnya semua keputusannya, semua nasihatnya itu bisa di-tailor, disesuaikan dengan kebutuhan Anda yang paling dalam. Dan semua nasihatnya itu selalu diberikan untuk kemuliaan Yesus sendiri dan kebaikan Anda. Itu sebabnya tidak heran penulis kitab Ibrani pasal 4 ayat 15-16 mengatakan bahwa dia itu adalah imam besar kita yang sempurna. Dalam slide berikutnya, dalam bahasa Inggris ya, dikatakan di sana kita memiliki imam besar, bukan imam besar yang tidak bisa bersimpati dengan kelemahan kita, karena dia sendiri telah dicobai di dalam berbagai area namun dia tidak berdosa. Saudara, ini bedanya konselor. Kalau Anda pergi ke marriage counselor atau ke career counselor, Anda cuma diberitahu Anda harus begini begini begini, padahal dia sendiri belum menikah misalnya. Atau dia sendiri mengalami masalah dalam pernikahannya, tapi dia bisa memberikan ini 3 tips, ini 5 strategi, ini 7 rahasia, dan seterusnya. Yesus, saudara, dia tidak memberikan nasihat dari level 24 gitu ya, ivory tower. Dia pernah berjalan di dunia ini, mengalami berbagai macam emosi manusia. Lapar, marah, sedih, kecewa, gregetan sama murid-muridnya berulang kali, ya kan? Dia mengalami ketakutan dan seterusnya pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani. Dia mengalami semua spektrum emosi manusia itu. Sehingga dia tahu jelas masalah kita, dan dia itu sebabnya dapat berempati dengan kita dan menolong kita. Terus banyak penulis kitab Ibrani mengatakan, mari sekarang kita datang dengan sebuah keberanian pada tahta kasih karunia Allah itu, supaya kita mendapatkan anugerah dan belas kasih Allah di waktu kita membutuhkannya. Dia bukan hanya raja yang memerintah hidup kita, dia seorang saudara kita. Our big brother yang berjalan bersama dengan kita dan memahami pergumulan kita. Saudara, pertanyaannya begini, apakah Anda datang kepada Yesus pada waktu setiap kali Anda mengalami masalah? Ataukah Anda mengandalkan suara Anda sendiri? Anda mengandalkan pendapat suami, istri, pasangan Anda? Anda mengandalkan orang tua? Anda mengandalkan anak Anda? Anda mengandalkan bos Anda? Anda mengandalkan semua orang? Mereka tentu punya andil. Nasihat mereka perlu didengar. Tetapi bukan yang final, bukan yang ultimate. Karena kadang-kadang mereka bisa salah. Ataukah Anda mendengar suara hati Anda sendiri yang sudah banyak terkontaminasi oleh keinginan-keinginan daging, penyembahan berhala, dan seterusnya? Ataukah Anda datang kepada Yesus? Pertanyaan kedua, kalau Anda datang kepada Yesus, apakah cuma pada waktu kepepet? Jadi kalau terdesak, gak ada jalan keluar, baru berdoa, baru membaca firman Tuhan. Sehingga Alkitab itu kayak buku primbon gitu ya. Anda cuma cari jawabannya, Tuhan kasih saya jawaban, buka. Pas baca Matius di pasal-pasal terakhir, lalu Yudas pergi dan menggantung dirinya. Bingung kan saudara-saudara, ini apa yang artinya Tuhan? Kenapa? Karena Anda cuma datang pada waktu kepepet. Bukan setiap hari Anda mencari kehendaknya bergaul dengan Yesus, Wonderful Counselor itu. Mari kita datang kepadanya di masa Advent ini, saudara, untuk memahami dengan jelas kenapa dia datang ke dunia ini. Yang kedua, poin yang kedua, Jesus is a wonderful, itu tekanannya sekarang ya, kata ajaib, Wonderful Counselor. Saudara, kata ajaib ini artinya adalah sesuatu yang beyond understanding, yang di luar pemahaman kita, melampaui pengertian kita. Itu arti kata ajaib. Dalam bahasa Inggris wonderful memang, dan kata wonderful itu banyak kali digunakan sehingga kehilangan maknanya. Kalau Anda bilang tanya orang gimana kabarnya, lalu dia bilang oh wonderful gitu ya, kita mudah sekali memakai kata wonderful. Kalau ajaib lebih jarang kita pakai ya kan. Kalau enggak mungkin Anda ditanya gimana kabar lu, ajaib gitu ya, enggak cocok saudara. Jadi kata ajaib dalam hal ini lebih pas karena jarang kita pakai gitu ya. Ajaib itu artinya melampaui segala pemikiran kita. Jadi Yesus itu penasehat yang supranatural, yang kita enggak pernah bisa habis pikirin saudara, seberapa pinternya kita. Dan itu sebabnya kadang-kadang Yesus itu tidak mengambil masalah hidup kita, tetapi cara dia mengatasi masalah hidup kita adalah menampilkan betapa ajaib dia. Saya ulangi lagi. Cara Yesus itu mengatasi masalah kita bukan mencabut masalah itu keluar dari hidup kita, tapi dengan menyatakan bahwa dia seorang penasehat yang ajaib, bukan yang palsu. Bukan yang baik, sesudah kita punya banyak penasehat di dunia ini yang palsu, ada yang baik, ya lumayan lah gitu ya. Yesus sesudah supranatural, ajaib. Kadang-kadang dia memberikan kita masalah dan membiarkan kita di sana. Seperti Martha dan Maria ketika diberitahu, Yesus diberitahu bahwa Lazarus itu sekarat mau mati sesudah. Yesus langsung buru-buru, tolong ya book saya flight, the next flight direct langsung ke Betania. Langsung naik gitu turun di depan rumahnya. No, Yesus sengaja tinggal 3 hari lamanya. Hari yang keempat nyampe sudah mati. Saudara, kita seringkali ada dalam konteks semacam itu. Kita ingin Yesus, kalau dia itu ajaib, mestinya akan langsung mengangkat masalah hidup kita. Tidak, saudara. Waktu Yesus berdiam dan tidak memberikan solusi, bukan berarti dia tidak peduli. Anda tahu dalam cerita itu, dia datang ke Betania, lalu dia bilang, aku bukan telat Martha, aku bukan tidak peduli Maria. Aku datang di sini supaya engkau tahu, akulah kebangkitan dan hidup. Sesudah itu yang pelajaran yang sama yang kita perlu pelajari dari Tuhan. Supaya kita tahu dia ini penasihat yang bukan biasa-biasa saja. Dia penasihat yang ajaib. Dari sana kita belajar ternyata saya ini jahat. Ternyata Tuhan itu baik. Ternyata saya ini penuh iri hati. Ternyata saya ini masih sangat sombong. Kenapa? Dari masalah-masalah itu yang Tuhan tidak selesaikan dalam hidup kita. Supaya kita kemudian melihat betapa Tuhan itu sangat sabar dan mengasihi saya meskipun saya berdosa kepadanya. Jadi saudara, summary-nya seperti ini. Allah bisa menolong kita dengan masalah-masalah kita. Tetapi dia tidak hanya memberikan kepada kita solusinya. Dia memberikan kepada kita sesuatu yang jauh lebih besar daripada solusi itu, masalah kita. Dia memberikan dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya sendiri. Aplikasinya bagi kita saudara pagi ini. Apakah Anda masih terpesona? Terpesona dengan Yesus? Atau karena sudah bertahun-tahun Anda jadi Kristen, Anda kehilangan kekaguman Anda terhadap Yesus? Waktu Anda nyanyi Amazing Grace, how sweet the sound. Anda cuma nyanyi di mulut, tapi di hati enggak, tuh enggak amazing. Udah basi soalnya. Udah biasa bagi saya. Kalau saya bisa bangun pagi, buat kopi, lalu duduk menikmati kicauan burung dan angin sepoi-sepoi, itu biasa. It's not grace, it's just another Tuesday. Kalau itu terjadi, saudara, mungkin Anda perlu punya masalah dalam hidup ini. Karena melalui masalah itu tiba-tiba fokus rohani Anda itu menjadi lebih serius. Lalu Anda bertanya, kenapa aku begini? Di mana Tuhan? Lalu Anda mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong. Dan Tuhan tidak tolong sengaja supaya Anda itu semakin dekat sama dia. Berdoa lebih sering. Membaca firman-Nya lebih serius. Lalu Tuhan bilang, aku tidak memberikan solusi kepadamu. Aku memberikan diriku kepadamu. Supaya engkau tahu aku adalah Tuhan yang baik bagimu. Sama seperti Martha dan Maria yang melihat ketika Lazarus dibangkitkan. Oh ternyata Tuhanku ini bukan hanya wonderful friend. Tetapi dia adalah Tuhan kebangkitan dan hidup. Saudara, itu yang mungkin Anda dan saya perlu dari Tuhan. Supaya kita kembali kagum, kembali terpesona melihat Yesus dalam keseharian kita mengiring dia. Yang berubah, saudara, bukan masalah kita hilang. Yang berubah adalah cara kita melihat masalah itu jadi berubah. Saya ulangi lagi ya, karena ini penting, saudara. Kalau Yesus itu sungguh-sungguh penasihat yang ajaib bagi kita, yang berubah bukan masalah kita hilang, tetapi cara kita memandang masalah itu yang sangat-sangat berbeda. Maksudnya gini, kalau Anda sedang mengalami kesulitan finansial misalnya, bukan berarti Tuhan kemudian mencabut masalah itu, tapi Anda sekarang bisa berkata begini, aku mungkin tidak kaya, aku mungkin mengalami masalah keuangan ini, tapi di dalam Kristus, aku sekarang bersandar pada janjinya bahwa semua kebutuhanku akan dia penuhi. Kalau aku mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena apa? Karena semua warisan yang Kristus miliki itu, seluruh jagat raya ini, sekarang dia share, dia bagi bersama dengan aku. Segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, itu sekarang menjadi bagianku. Jadi kalau Yesus adalah harta yang paling bernilai dalam hidupku, aku tidak akan diperbudak oleh uang. Aku tidak akan mendedikasikan hidupku untuk cari duit lagi. Karena Yesus adalah harta yang paling berharga, yang sudah mati bagiku. cara melihat masalah berubah, saudara. Apakah kemudian Anda berubah langsung jadi miliuner? No. Utang tetap ada. Kerja tetap harus mati-matian, saudara. Tetapi Anda tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran, iri hati kepada orang lain. Anda tidak lagi dikuasai oleh kebingungan bagaimana nanti dan seterusnya, karena Anda sekarang tahu bahwa Dia yang ada di masa depan, Dia sudah hadir dalam hidupmu. Bahkan Dia mati bagimu di atas kayu salib. Kalau harta di dunia ini menuntut kita mati-matian mengejarnya, Yesus satu-satunya harta yang mau mati bagi kita, sehingga hidupku tidak lagi dikuasai oleh mamon. Saudara, itu yang berubah kalau Yesus sungguh-sungguh menjadi penasehat yang ajaib. Meskipun Anda berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Daud. Pertanyaannya gini, apakah Daud tidak lagi pernah masuk ke lembah kekelaman dikejar-kejar oleh Saul? No. Dia masih mengalami lembah kekelaman. Yang beda apa? Aku tidak lagi takut bahaya. Itu yang beda, saudara. Karena sekarang dia merasakan ada gada Tuhan dan tongkat Tuhan yang menjaganya. Jadi dia tidak takut lagi. Lembahnya tetap sama, kelamnya tetap sama, tapi dia menjalaninya dengan trust kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang pengkhotbah yang naik train sebelum dia melayani di gereja. Tadi pagi saya juga naik train, saudara. Cuma ini beda, ini bukan cerita tentang saya. Ya. Kalau saya ketemu anak-anak yang mau nonton Wiggles, ya semuanya cucu jaga-jaga itu red car ya. Tapi anyway, ini pengkhotbah yang lihat seorang, saudara, yang duduk di depannya. Itu setiap kali lewat building, lewat pohon, dia bilang wonderful, wonderful gitu ya. Terus-terus menerus begitu sampai kemudian pengkhotbah ini terusik dan dia bertanya, Pak, maaf, saya gak pernah ngeliat tuh ya, ada orang yang sangat excited ngeliatin bangunan dan pohon di tepi kanan dan kiri. Apa yang Bapak sedang pikirkan? Lalu Bapak ini bilang gini, oh Anda gak mengerti Pak, saya ini baru operasi mata. Bertahun-tahun saya gak pernah lihat apapun. Itu sebabnya ketika sekarang saya bisa mendapat penglihatan lagi, tiba-tiba langit itu sangat biru, begitu indah, rumput itu begitu hijau, dan semua warna-warna itu begitu memukau. Dan saya tidak bisa berhenti meneteskan air mata melihat semua hal yang indah. Wonderful, wonderful. Dan pengkhotbah ini tergerak, saudara. Lalu dia teringat bahwa kenapa dirinya tidak lagi mengalami the wonder of Jesus, tidak lagi terpesona dengan Yesus. Dan dia tahu jawabannya. Ada sesuatu yang perlu dilakukan dengan mata rohaninya supaya dia bisa lagi melihat keindahan kemuliaan Yesus. Saudara, mungkin itu yang perlu Anda lakukan. Jangan sampai Natal tahun ini, saudara, menjadi hal yang biasa saja. Anda sibuk dengan berbagai macam aktivitas, Anda tidak bisa mengalami lagi pesona Yesus itu. Doakan hal itu terjadi dalam hidupmu. Karena segala sesuatu tentang Yesus itu wonderful, ajaib. Kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib. Saudara tahu kenapa saya mengatakan itu? Karena rahim seorang perawan yang mestinya kosong itu berisi. Ajaib kan? Kubur yang mestinya berisi mayat Yesus itu kosong. Ajaib bukan? Kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, kenaikannya ke surga itu ajaib. Dia berdoa bagi kita di surga hari ini, itu ajaib. Kedatangannya kedua kali itu bagi kita juga ajaib, saudara. Segala sesuatu tentang Yesus ajaib. Kalau Anda berhenti terpesona akan itu, mata rohani Anda perlu dibuka kembali. Dan biarlah itu yang terjadi di masa Advent menjelang Natal ini. Yang ketiga, poin yang ketiga, Jesus is a wonderful counselor. counselor. Itu yang menjadi tekanan kita hari ini. Saudara, dia penasehat. Penasehat yang ajaib memang, tapi dia memberikan nasihat itu ajaib karena penasehat ini bukan penasehat yang sembarangan, saudara. Saya ingin tanya, Anda mungkin gak pernah mikir ini ya, atau mungkin Anda pernah karena Anda belajar Alkitabnya serius kalau di rumah. Karena saya baru mendapatkan spiritual gem ini waktu mempersiapkan khotbah ini. Saudara pikir gak, kalau Anda adalah Ahaz ya, coba taruh diri Anda di hadapan Ahaz. Raja Ahaz ini mau dikepung oleh Syria dan dia ketakutan setengah mati karena dia akan dibunuh, semua bangsanya akan habis, saudara. Lalu ketika dia bertanya, Tuhan itu memberikan jawaban yaitu seorang anak akan diberikan bagimu. Saudara kalau jadi Ahaz, saudara akan mikir gini, Tuhan, ini ada tentara yang mengepung di pintu gerbang kita dan siap untuk melulantakan saya dan seluruh bangsa ini. Bagaimana mungkin janjimu akan seorang Mesias dalam bentuk bayi yang akan datang baru 700 tahun lagi itu akan menyelesaikan masalahku yang sekarang. Aku butuh sekarang Tuhan, bukan 700 tahun lagi. Saudara, saya yakin Ahaz mikirnya seperti itu. Dan Anda tahu pola yang sama itu dialami oleh banyak orang Kristen hari ini. Kita mikir ini loh, ini masalah dengan Alkitab, ini masalah dengan kekristenan. Aku punya masalah hidup, tapi Tuhan memberikan janji yang seperti pie in the sky, gak masuk akal. Aku punya masalah-masalah yang real. Pernikahanku mulai rentan, atau aku ada di dalam utang-utang finansial, atau aku mengalami masalah kesehatan. Alkitab memberikan satu cerita-cerita yang manis tentang Yesus lahir dan seterusnya di atas kandang binatang. Oh begitu heartwarming. Tetapi bagaimana itu mengatasi masalahku? Ada enggak dari saudara yang mikirnya seperti itu? Ya senenglah ngelihat majus rajanya itu datang menyembah bayi Yesus, kelihatannya indah. Tapi relevansinya dengan masalah saya apa? Saudara, saya kasih tahu relevansinya. Jauh lebih penting daripada masalah ada musuh yang akan menghancurkan bangsa Yudea, saudara. Jauh lebih penting dari masalah kesehatan kita, masalah relasi kita yang mulai rentan dan rapuh itu adalah masalah dasar kita. Akar dari masalah-masalah yang kita alami adalah keterpisahan kita dengan Allah. Dan itu yang diselesaikan Tuhan. Dalam slide berikutnya, saudara. Our issues go deeper than enemies, failing health, broken relationship. Dasar atau akar dari masalah-masalah kita adalah keterpisahan dengan Allah. Dan Allah tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah di permukaan, tetapi dia menyelesaikan masalah-masalah kita di akarnya dengan mengirimkan Yesus. Kalau ini dia tidak lakukan, saudara, maka meskipun masalah kita yang sementara selesai, nanti masalah timbul baru. Saudara, banyak orang yang bilang gini, Tuhan tolong aku dapat pekerjaan yang baik, supaya nanti hidupku lebih baik. Lalu Tuhan kasih kerjaan yang baik, gajinya naik, gaya hidupnya naik, lalu dia lupa Tuhan. Atau tambah sibuk, lalu gak ke gereja, saudara. Nah, saudara lihat, begitu kita punya masalah, Tuhan kasih solusi, itu malah menimbulkan masalah baru yang lebih fatal. Contoh yang sederhana, saudara, teknologi, gadgets yang kita miliki. Dengan smartphone kita, ya kita merasa lebih secure, ya kan? Kita bisa ngecek rumah kita karena ada kameranya, kita bisa ngecek rekening bank kita dari berbagai tempat di dunia ini. Jadi kita merasa lebih secure. Tapi at the same time, saudara, gadgets itu memberikan masalah yang baru. Cyber bullying, cyber attack, identity theft, dan lain-lain. Pencurian identitas online dan seterusnya. Penipuan-penipuan online itu begitu marak di Indonesia. Kenapa? Karena masalah yang kita berikan, yang kita miliki, lalu solusi yang diberikan menimbulkan masalah-masalah yang baru. Allah tahu semua itu karena akar dari masalah-masalah kita adalah hati kita yang berdosa. Itu sebabnya Allah memberikan solusi di akarnya, yaitu dengan mengirimkan Juru Selamat. Kalau Anda berteriak minta Tuhan menyembuhkan penyakit, justru Anda tidak hanya disembuhkan dari penyakit, karena kalau itu solusinya Anda bisa sakit lagi. Dan Anda kemungkinan besar 99,9% akan sakit lagi. Iya kan? Tetapi yang Allah lakukan adalah mengirimkan Juru Selamat supaya kutukan akan dosa, yaitu kematian itu sendiri, tidak lagi menakutkan kita. Kutukan kematian, kematiannya ada tapi tidak lagi menjadi akhir dari segala-galanya. Itu solusi dari Allah. Anda berteriak, Tuhan aku diperlakukan tidak adil, aku dizolimi Tuhan oleh bos di tempat kerja dan seterusnya. Anda tidak dilepaskan Tuhan dari masalah itu. Yang dilepaskan Tuhan adalah kesombongan, ego, dan dosa yang Anda miliki, yang membuat bos Anda jadi seperti itu, yang membuat tempat kerja Anda jadi toksik, yang membuat bos Anda jadi kejam. Semua dosa itulah yang dihilangkan oleh Allah. Jadi saudara, kesimpulannya adalah Allah tidak memberikan kelepasan secara langsung. Allah menyelesaikan masalah dalam hidup kita. Itu sebab dia adalah penasehat yang tidak biasa-biasa saja. Dia penasehat yang ajaib. Tapi masih ada yang protes. Kenapa Tuhan gak melenyapkan semua kejahatan aja? Langsung begitu, seperti Thanos. Hilang semua. Saudara, kalau Allah memutuskan, oke, semua kejahatan lenyap jam 12 malam, tengah malam nanti. Saya ingin tanya, apakah di jam 12.01 masih ada yang tersisa dari kita? Semuanya ikut lenyap, saudara, karena Anda dan saya juga jahat. Jadi kalau Allah melenyapkan kejahatan, semua orang yang punya benih kejahatan dalam hati juga ikut lenyap. Siapa yang akan bertahan? Itu sebabnya Allah tidak melakukan itu, saudara. Dia mendatangkan seorang bayi yang diberikan bagi kita, yang hidup menghidupi hidup yang kita tidak mampu hidupi, dan mati mengalami kematian yang kita layak alami, supaya dia bisa bangkit dan memberikan kepada kita kemenangan atas dosa, maut, neraka, setan, satu kali untuk selama-lamanya. Itulah janji Natal yang mengubah segala sesuatu. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, Jesus is our wonderful counselor. Dia adalah penasihat yang ajaib bagi Anda dan bagi saya. Jangan biarkan ini penasihat ajaib bagi orang lain, tapi Anda tidak pernah mengalami. Saudara, bagaimana mengalami itu? Dalam slide berikutnya, kalau Anda datang ke seorang konselor, ya, yang dibutuhkan adalah Anda jujur cerita problem Anda, betul kan? Anda tidak mungkin datang ke dokter. Kalau dokternya bilang, silakan masuk, lalu Anda masuk. Lalu dokternya bilang, apa yang saya bisa bantu hari ini? Lalu Anda bilang begini, saya nggak mau cerita semuanya tentang masalah saya kepada Anda. Saya nggak kenal Anda terlalu baik. Dokternya bilang, lu ini gimana sih? Gitu ya. Mau ke dokter nggak mau cerita? Nggak mungkin kan? Anda semakin dokter itu hebat, misalnya seorang spesialis yang Anda perlu 3 bulan ketemuan ya, baru bisa ketemu. Begitu Anda dikasih kesempatan, apa yang Anda perlu bantuan dari saya? Langsung Anda cerita, begini dok, mulanya biasa saja, sekarang sakit banget gitu ya. Anda cerita sedetail-detailnya supaya dia tidak salah mendiagnosa. Saudara, kenapa kepada Tuhan Anda tidak seperti itu? Anda tidak jujur mengatakan, Tuhan ini loh masalahku, ini loh kebobrokanku, ini loh kelemahanku, aku perlu bantuan. Saudara, ada seorang yang datang kepada konselor, dia mengalami depletion, burnout, saudara, kecapean karena kerjaannya terlalu berat. Itu sebabnya relasi di rumah itu jadi kacau balau, masalah rumah tangga dan seterusnya. Lalu ketika dia datang kepada konselor, konselor tanya, apa yang saya bisa bantu, Pak? Dia bilang begini, oh, saya ini melakukan kerja keras untuk keluarga. Saya melakukan ini semua karena pekerjaan saya penting, mempengaruhi banyak orang menjadi berkat. Lalu konselor ini bilang kepada dia, gini Pak, sebetulnya itu semua alasan. Karena Anda sebetulnya adalah seorang addict, seorang yang ketagihan. bukan ketagihan obat, bukan narkoba, bukan pornografi, tetapi ketagihan adrenalin, ketagihan pujian manusia, ketagihan sukses. Itu sebabnya Bapak ini mengorbankan kesehatan Anda, keluarga Anda, bahkan integritas Anda untuk mengejar pengalaman adrenalin tersebut. Kalau Anda tidak mengakui itu, tidak akan ada yang berubah dalam hidup Anda. Saudara, konselor ini memberitahu semua berhala hidupnya. Tanpa kita menyadari dan mengakui, saudara, dosa kita, Tuhan tidak akan bisa mengubah kita. God will not change your life without changing you. Yang perlu berubah bukan masalah Anda, tetapi diri Anda. Tapi puji Tuhan, Dia tahu semua masalah kita, Dia tetap mau mendengar kita. Dia mau mengubah kita, Dia tidak membuang kita, dan Dia tidak kemudian menghiraukan kita. Summary-nya, saudara, Yesus hanya bisa menjadi penasihat ajaib bagi Anda kalau Anda mau terbuka mengakui dosa kelemahan Anda. Saudara, kalau Anda pergi ke seorang konselor ya, khususnya psikoterapis, maka biasanya saudara setelah Anda cerita 1.5 jam, semua yang jelek-jelek, yang negatif tentang Anda itu ditransfer kepada dia. Lalu Anda pulang dari session itu merasa dikuatkan, merasa disegarkan. Sementara psikoterapisnya itu mendengar semua yang jelek-jelek, dia langsung merasa mentally depleted. Dia langsung merasa down, saudara. Yesus berbeda. Dia the ultimate counselor, psikoterapis satu-satunya. Dia mengambil segala sesuatu yang jelek, yang berdosa, yang busuk dari diri kita kepada dirinya sendiri ketika dia ada di kayu salib. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Itulah berita sukacita Injil. Dia pergi ke atas kayu salib dengan namamu di tangannya. Meskipun Anda orang yang berdosa, Dia tidak pernah membuang Anda. Itu sebabnya hidup Anda sekarang bisa penuh sukacita setelah Anda bertemu dengan penasihat yang ajaib tersebut. Saudara, maukah Anda kembali kepadanya pagi hari ini? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.